აგროსაქტე კომიტეტის სახელი ქალბატონ ნინო წილოსანი, შემდეგ დიასპორის და კავკასიის საქმეთა კომიტეტი ბექა ოდიშარია.
მოგესალმებით. დღეს ქართული ოცნების გამორჩეული ლიდერის ირაკლი კავბახიძის ხელმძღვანელობით ნდობას უცხადებთ ახალ მინისტრთა კაბინეტს. რადგან ჩვენი ოპონენტები ხშირად წუწუნებენ, რატომ გვახსენებთ იმ ავბედით 9 წლიან პერიოდსო, გადაწყვიტე დღეს ჩემს გამოსვლაში არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატსა და მის ოპონენტებს შორის არსებულ დრამატულ სხვაობაზე ვისაუბრო. ზოგადად კანდიდატების დასახელება დახასიათებას მისი კვალიფიკაციით და პროფესიონალიზმით იწყებენ, მაგრამ რადგან ირაკლი კავბახიძის განათლებაზე, პროფესიონალიზმზე და კვალიფიკაციაზე ყოველთვის თანხმდებით, მათ შორის ოპოზიციის წევრებიც გვეთანხმებიან, ამიტომ მე მის პოლიტიკურ პროფესიონალიზმზე შევჩერდები. დავიწყებ 2016 წლით, როცა ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობით იმარჯვებს და ირაკლი კავბახიძის თავმჯდომარეობით საპარლამენტო ცხოვრების ახალი საინტერესო ეტაპი იწყება. საინტერესო ეტაპი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, რადგან ეს ეტაპი ოპოზიციისთვის დაშლისა და დაქუცმაცების ეტაპი იყო. 2017 წელი ირაკლი კავბახიძე ოცნების საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობს, ქართული ოცნება 55%-იანი შედეგით იმარჯვებს. 2018 წელი უბინძურესი საარჩევნო კამპანიით გაერთიანდა მთელი ოპოზიცია და ასევე გაერთიანებულზე განიცადა მარცხი. ირაკლი კავბახიძე უკვე 2018 წლის ამ არჩევნებზე მეორე ტურის შტაბს ხელმძღვანელობდა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ირაკლი კავბახიძე ხელმძღვანელობდა საარჩევნო შტაბს, ჩვენი გუნდი ზედიზედ მესამე მოწვევით იქნა არჩეული. 2020 წელი ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური ბოიკოტი. ირაკლი კავბახიძის ხელმძღვანელობით ჯერ სააშკაროზე გამოვიტანეთ მათი პარალელური დათვლების გაყალბება, რომელიც ფაქტიურად მათი ოდიოზური არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად იყო დაგეგმილი. შემდეგ კი პოლიტიკური მედეგობით და პოლიტიკის კეთების ხელოვნებით ტაქტიკურად დავასრულეთ თქვენი ჭირველობა პატივცემულ ოპოზიციის წევრებო. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები დათქმულ მინიმალურ ზღვარს ისე გადავაჭარბეთ, რომ ინტერპრეტაციების საშუალებაც არ დავტოვეთ და ამ არჩევნების დროსაც ირაკლი კავბახიძე პარტიის თავმჯდომარე და შტაბის ხელმძღვანელი იყო. 2022 წელი უკრაინაში ომი იწყება, საქართველოში კი პარალელურ რეჟიმში ჰიბრიდული ცეცხლი იხსნება ანტიქართული ძალების მხრიდან. ომის საფრთხეები, ოპონენტების ბრალდებები, რუსეთ-უმეობასთან დაკავშირებით, სანქციებისგან თავის არიდებასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსით მანიპულირება და ვაჭრობა და ამ ყველაფრის დასასრულს განსახურებული გამარჯვება, ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გამარჯვება. ეს არის ირაკლი კავბახიძის მოკლე პოლიტიკური ბიოგრაფია, მაგრამ მოდით ახლა გადავხედოთ, ვინ არიან ირაკლი კავბახიძის ოპონენტები. პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 60,000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა მისახმა 3.15%. მაგრამ უფრო დრამატული შედეგი ჰქონდა თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, თბილისის მასშტაბით გიორგი ვაშაძის პოლიტიკურმა გუნდმა არც მეტი, არც ნაკლები 4817 ხმა მიიღო. ანუ ბატონო გიორგი, როდესაც ციფრებზე დაიწყებთ საუბარს, მე მინდა გაიხსენოთ თბილისის მასშტაბით თქვენი მხარდამჭერი 18 ხმა. მოდით ახლა ლელოს თაღლითურ სქემაზე ვისაუბროთ. ვიცი რომ გირჩები გამინაცვენდებიან, მეუბნებიან რომ ლელოს 1000-ლარიანი პენსია ჩვენი საბურთალო თემა არის, მაგრამ იმდენად კარგ ილუსტრაციას აკეთებს ამ პოლიტიკური გუნდის, არ შემიძლია რომ ეს ყველაფერი გამოვტოვო. ლელო პირდება მოსახლეობას, რომ პენსიას 1000 ლარამდე გაზრდიან, მაგრამ ასევე ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს მიაღწევენ 4-5 წლის მანძილზე ბიუჯეტის გაორმაგებით. ეხლა რომ აგიხსნათ 4-5 წლის მანძილზე ბიუჯეტის გაორმაგება, სჭირდება მინიმუმ ყოველწლიური 20%-იანი ზრდა, ეკონომიკური ზრდა და ასევე რომ გითხრათ, ისტორიას არ ახსოვს არც ერთი ქვეყნის მაგალითზე 20%-იანი თანესთი სტაბილური 4-5 წლის მანძილზე 20%-იანი ეკონომიკური ზრდა. უბრალოდ შედარებისთვის რომ იცოდეთ, მაგალითად ბოლო 10 წლეულში შვეიცარიის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 2.2% იყო, მაგრამ ლელოს სხვანაირი მათემატიკა აქვს. ამავდროულად თავადვე გვეუბნებიან, რომ 4-5 წელიწადში გაზრდიან პენსიებს 1000 ლარამდე. ანუ რას გეუბნებიან, რომ გაიმარჯვებთ, 4 წელიწადში ამოეწურებათ ვადა და 4 წლის შემდეგ ვის უნდა მიაკითხოთ, ასე თქვა, ღიმილიანი საქართველოს არ იყოს თქვენს 1000 ლარიან პენსიაზე, ამაზე ნამდვილად პასუხი არ აქვთ. უფრო მეტიც, თუ გინდათ 1000 ლარიანი პენსია, მე უნდა ამაშენებინოთ ანაკლია. ამას ამბობს ადამიანი, რომელმაც ანაკლიის პროექტი წლობით გაყინა და თავისი ვალდებულებების, ფინანსური ვალდებულებების მინიმუმიც კი ვერ მოიწია. არამედ ამის პარალელურად უნდოდა რომ სახელმწიფო ხარჯზე გამოსულიყო და სახელმწიფო ფინანსური თუ გარანტიებით გეგმავდა თავისი ვალდებულებების გადააფარვას. ახლა გახარიას გუნდი ხშირად და გონორით რომ საუბრობს ეკონომიკაზე და ციფრებზე, მინდა მოგიყვეთ როგორ იცოდა მათმა ლიდერმა ეკონომიკის წარმოება. მაშინ როცა კოვიდი უკვე მიწურულს იყო და ეკონომიკა გაჯანსაღებას ითხოვდა, გახარიას ეკონომიკური პოლიტიკა ციფრებში ასე გამოიყურებოდა. 2020 წლის ნოემბერი. პრემიერ-მინისტრი არის გახარია. მთლიანში და პროდუქტის კლება გვაქვს 7.7%. 2020 წლის დეკემბერი. კლება ასევე 7.9%. 2021 წლის თებერვალში, როცა გიორგი გახარია ირაკლი ღარიბაშვილმა შეცვალა, ეს კლება 5%-მდე დავიდა, ხოლო უკვე მარტიდან ზრდა დაიწყო, 4%-იანი ზრდა, ხოლო აპრილში გიორგი გახარიას გადადგომიდან სამ თვეში ეკონომიკის ზრდამ 44%-ს მიაღწია. ეს არის თქვენი ხედვა და თქვენი უნარი აწარმოოთ ეკონომიკა. ამიტომ ეკონომიკაზე რომ დაიწყებთ საუბარს, ეს აუცილებლად გაითვალისწინებთ. ნაციონალურ მოძრაობაზე ვფიქრობ, არაფერს ვიტყვი, ისეთი ინფანტილურობით და ისეთი ასე ვთქვათ, დაჟინებით სწავლობენ ნორმალურად მოქცევის წესებს, რომ ალბათ ეკონომიკის პოლიტიკაზე საუბარი ჯერ ამათთვის ადრეა. ეს არის პოლიტიკური რეალობა. ამის ფონზე არც ერთი ადამიანი არ მეგულება ამ დარბაზში, ვინც ირაკლი კობახიძის მხარდაჭერის სისწორესა და უპირატესობაში არ იყოს დარწმუნებული. გულწრფელად მინდა გითხრათ, აი ამ გაანალიზებული და მოყოლილი 8 წლის განმავლობაში პერიოდში არაერთი რთული მომენტი გადავიარეთ. პირიქით, ბევრი სიბინძურე იყო, ცრუ ბრალდებები და ტალახი. პირადად ირაკლი კობახიძე იყო ოპოზიციის ნომერ პირველი სამიზნე და რომ არა მისი ინტელექტუალური და ემოციური მდგრადობა, მისი გონიერება და პოლიტიკური ალღო და რაც თავარია მისი პატრიოტიზმი რთული იქნებოდა ჩვენ საპარლამენტო გუნდს ეს სირთულეები გადაელახა. დამეთანხმებიან კოლეგები, ყოფილა მომენტები, როდესაც ირაკლი კობახიძის ფაქტორი რომ არა, საპარლამენტო უმრავლესობის მდგრადობა ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი. იმიტომ რომ ჩვენ ვენდობოდით და ვიცოდით, რომ ყველა ნაბიჯი იქნებოდა სწორი და სახელმწიფოებრივ ინტერესებში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ირაკლი კობახიძეს თავისი საპარლამენტო საქმიანობისთვის, თავისი ქვეყნის სიყვარულისთვის, გამძლეობისთვის, ადამიანობისთვის და მეგობრობისთვის. წარმატებები ახალ პოზიციაზე თქვენს გუნდთან ერთად.
მადლობა.